Kelajakda nimalar kutyapti meni? Keksaygani sari ko'payadigan mas'uliyatlar, juda qattiq qo'rqanim, ukol ignalariga ro'baro qiladigan xastaliklar, darmonsizliklar, jon berish talvasasi, eng og'iri bir olam gunohni ortmoqchilab, boshdan oyoq ishi menga yaxshilik qilish bo'lgan Robbim huzurida hisobga turish. Ovozingni yel olsin deysizmi? Uni yel olganda yel bularni o'ylashdan qochganimda va yo gapirganlarning ovozini o'chirganimda. Qani endi bunday kelajakdan qutulib qolalsam? Lekin bu urinishlar o'zimni aldashdan boshqa narsa emas. Bu hammamizga tegishli kelajak. Yo'q, menga emas deb ko'ringchi. Bitta umidim Allohning rahmati, fazli va mehribonligi. Zotan musulmon ekanman, yashayotgan ekanman. Ana shulardan umidvorman. Rahmatingni va fazlingni so'raymiz, yo Alloh.